Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Кемпирова иши боюнча айтылгандардын баары райондук сотто акталды. Бул окуянын саясий өңүтү кандай жана мындан алынчу сабактар барбы?
Журналисттер калып кетсе, камалып кетсе, ал такыр башка болот. Ошондуктан булар баары бирдей сценарий менен жасалган, жол жоосу бирдей. Ошондуктан бир кадам жасагандан кийин экинчи кадам да жасаш керек.
Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына, Луганск жана Донецк облустарына курулуш иштерине борбор азиялык мигранттарды тартууда.
Эмне иштеш керек экен, максат табыш керек экен, семья багыш керек экен дегенде, окуп жатып 8 жашка келгенде чий үйдөгүлөр улаш айткан жокмун деп Мариуполга барайт алды.
Өткөн узап бараткан аптада соодагерлердин нааразылыгы коштолду. Аларда өкмөт жаңы салыктык эрежелер кандай жагдайда болбосун иштей бере тургандыгын айтууда. Бул тууралуу биз экономика министрлигинин өкүлү менен маектешебиз. Биздин толкунда болуңуз. Уктуруунун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Швейцарияда 15 июнда Украинанын демилгеси менен 2 күндүк тынчтык саммити башталды. Ага 90 ашык өлкөнүн жана 8 эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышары, анын ичинен 60 чукул мамлекеттен президенттер жана өкмөт башчылары баштаган топ келери белгилүү болгон. Бул иш чарага Орусия чакырылган эмес, расмий Бишкек дагы катышпасын билдирген. Саммитте Киевтин согушту токтотуу тууралуу талап шарттары, Украин президенти Владимир Зеленскийдин тынчтык формуласы деп аталган сунуштары талкууланары айтылган. Анда негизинен орус аскерлеринин Украина аймагынан, анын ичинде Крымдан толук чыгып кетиши, Орусиянын согуш кылмышкерлеринин үстүнөн эл аралык сот жараянын жүргүзүү өңдүү талаптар жазылган. Саммитте отурулай Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотуу тууралуу Москванын шартын жарыялаган. Анда Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан украиналык аскерлердин толук чыгышы, Киевтин НАТОго мүчө болуудан баш тартуусу өңдүү талап болгон. Зеленский Путиндин сунушун ишенүүгө болбой турган ультиматум деп атаган. Соңку бир сутканын ичинде Орусиянын армиясы Украинанын Херсон облусундагы 18 калктуу конушту аткылады. Губернатор Александр Прокудиндин билдиришинче, чабуулда бир адам мерт болуп, дагы бир киши жарат алды. Ошондой эле жер тамдар, машина жана машина жууган жай жабыркады. Аларда Орусиянын Белгород облусундагы Шебекина шаарында 14 июнда аткылоодо көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү кыйрап, кеминде 5 адам набыт болуп, дагы 6 киши жарат алды. Бул тууралуу аталган облустун губернатору Вячеслав Гладков кабарлады. Анын ырасташынча 5 кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан 4 адамдын сөөгү табылган, дагы бир адам ооруканада көз жумган. Орусиянын Украина менен чектеш аймактары, айрыкча Белгород облусу акыркы айларда дээрлик күн сайын аткылоого кабылып жатат. Орус тарап бул үчүн Украинаны айыптайт, Киев адатта комментарий бербейт. Чоң жети уюму Орусия Украинага кеминде 486 миллиард доллар кенемде төлөп бериши керек деген билдирди. Бул тууралуу уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынан Италиядагы саммитинин жыйынтыгында жасаган билдирүүсүндө айтылат. Анда бул сумма Дүйнөлүк банктын февраль айындагы эсеп кысабына негизделгени жазылган. Буга чейин бул уюмга мүчө мамлекеттер өзөрүндөгү Орусиянын активтери Москва Киевке кенемде төлөп бермейинче камакта болорун билдирген. Бул саммитте Украинага камактагы орусиялык активтердин эсебинен 50 миллиард доллар насыя берүү жагы макулдашылган. Италиянын Аполия шаарындагы 3 күндүк саммит 13 июнда башталган. Чоң жетиге Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Тышкы иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери чет өлкөлөрдөгү абактарда жаткан 32 кыргызстандык жаран мекенине которулганын билдирди. Ага ылайык 29 жаран Орусиядан, 2 жаран Казакстандан, ал эми 1 жаран Тажикистандан экстрадиция болду. Министрликтин билдиришинче учурда дагы 40 ашык жаран которуу алдында турат. Апта башында парламентте юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков чет мамлекеттерде абактарда 1,5 миңдей кыргызстандык жаран бар экенин билдирген. Учурда Орусияга 50 адвокат жөнөтүү маселеси каралып жатканын айткан. Буга чейин тышкы иштер министрлиги былтыр Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктардын 70 ашыгы мекенине которулганын маалымдаган. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамык жуккан 11 миңдей учур катталды. Саламаттык сактоо министрлиги соңку учурда оорунун жугуусу азая баштаганы менен абал дагы деле опурталуу экенин эскертти. Учурда өлкөдө кызамыкка каршы кошумча эмдөөнүн жаңы этабы жүрүп жатканын билдирди. расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда быйыл кызамыктан 2 бала чарчап калды. Экөө тең 2 жашка толо элек болгон. Былтыр бул оорудан 9 бала чарчап калган. Былтыр өлкөдө кызамык жуккан 7000ден ашык учур катталган. Кызамыктан эмдүү адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча вакцина сайдыруу 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлөт. Кыргызстанда быйыл 55 миңдей гектар жерде чегиртке каптаган аныкталды. Суу ресурстары айыл чарба министрлиги мындай аянттын басымдуу бөлүгү дарыланып, зыянкечтерден арылганын билдирди. Быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болгондуктан чегиртке каптаган жаңы учуктор пайда болгонун белгиледи. Министрлик адистерге таянып, быйыл кеминде 90 миңден ашык аянтты чегиртке капташ ыктымалдыгын эскертти. Кыргызстанда чегирткенин 50ден ашык түрү кездешет жана өз ара үйүрлүү жана үйүрлүү эмес бөлүнөт. Үйүрлүү чегирткелерге Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси кирет жана алар өтө зыяндуу болот. Зыянкеч чегирткелердин биологиясына ылайык алардын жапырт каптоосу ар бир 8-11 жылда кайталанып турат.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны кесиптешим Элинура Бейшенбек кызы айтып берди. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды таап окуп турсаңыз болот. Эми күндүн маанилүү темаларын өтсөк, 14 июнда Бишкектин биринчи майрандык сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпир абад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шексин алган 22 саясатчы жана активисттин баарын актады. Прокуратура соттун чечимине карата жогорку инстанцияга арызданабы, жокпу азырынча белгисиз. Соттун чечими коомдо кандай кабыл алынып жатат, бул иштин сабагы алчу кандай жагдайлар бар? Темага кабарчыбыз Кубатбай Кайбашев кайрылды.
Кемпир абад иши боюнча айтылып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков сот залынан чыгып баратып, чечим күтүүсүз болгонун, абактагылардын иш аракеттери мыйзамдын алкагында болгону далилденгенин билдирди.
Мен мындай чечим болот деп күткөн эмесмин. Мынакей керек болсо түрмөдөн чыгып атканда сумкаларымды чыштабай кайра түрмөгө келем деп даярданып келгем. Бирок сот адилеттүү чечим чыгарды. Кандай негиз менен чыгарды билбейбиз, бирок биз эч убакта күнөөлүү эмес болчук. Биз үчүн күтүүсүз чечим болду. Соттун чечими азыр биздин күнөөлүү эмес экенибизди, биздин бардык болгон мүмкүнчүлүгүбүз мыйзамдын негизинде болгон толук менен далилдеди.
Ал эми конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова кемпир абачылар толук реабилитацияланып, мамлекеттен кенемти алууга укуктуу экенин айтты.
Мыйзамсыз иш козголгондор, мыйзамсыз кармалгандар, биз ошондой жабыркаганбыз, моралдык, материалдык жактан жабыркадык да. Ошонун баарын биз азыр мамлекетке доо кылганга укугубуз бар да, доо бергенге укугубуз бар. Мамлекеттен ошону компенсация алганга укугубуз бар. Бирок азырынча сот чечими күчүнө кире элек, өзүңөр билесиңер, прокуратура тарабынан апелляциялык даттануу болушу мүмкүн. Алар 20 жыл сурагандан кийин сөзсүз түрдө апелляциялык даттануу болот го дейм. Ошон үчүн азыркы күндө акыркы чекит коюу дагы эрте да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова судья Марат Сыдыковдун ушул чечимин сот системасынын тарыхындагы бурулуш жасаган окуя катары баалады.
Биринчи камалган күндөн баштап балдар туура эмес камалды, туура эмес кылмыш иш козголду, кылмыш иштин тергөөсү өтө мыйзам бузуулары менен жүрүп атат деп аны бир нече жолу кайрылып, эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик жетекчилерге чейин айтып келгенбиз. Бирок бүгүнкү соттук системаны көрүп мындай актоосуз чечим чыгат деп үмүт кылган эмеспиз да. Жок дегенде эркиндигинен ажыратпаган чечим чыкса экен деп ошону күткөнбүз. Прокурорлор 20 жыл конфискация имущества деп сураганына карабастан ушундай эр жүрөктүккө барып, ушундай чечкиндүүлүккө барып актоо чечимин чыгарат деген бул Кыргызстандын тарыхындагы балким сот системасына бурулуш катары бааласак болот.
Кемпир абад иши боюнча башта 27 кишиге айып тагылып кармалган. Алардын ичинен 22 кишиге актоо өкүмү чыкты. Ал эми Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ден соолугуна байланыштуу дарылам жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун да иши жакында эле өзүнчө бөлүнгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 1 жыл 8 айга созулган тергөө иштери жана абакта кармоо кемпир абачыларга карата тарбия иши болду деп эсептейт. Ал азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, эркиндикке чыгаруу бийликтин аларды актагандыгы эмес, ырайым кылгандыгы экенин билдирди.
Сот деген бийликтин бутагы, судья деген ошондой чечимдерди кабыл алат. Мен аны комментарий кыла албайм, туура кылды же туура эмес кылды деп да айтканга укугум жок. Биз ал соттун ошол судьянын, Марат Сыдыковдун судьясынын баардыгыбыз кабыл алабыз. Албетте, көпчүлүк биздин элибиз үчүн дагы сүйүнүч, кубаныч, анткени бардыгыбыз ак бейлибиз, бардыгыбыз ошондо 870 күн жатса, биз деле кандайдыр бир кылмышкер болгон күндө дагы өздөрүн аябасак дагы жанагыл үй бүлө мүчөлөрүн аябыз. Бирок мен айтып коюшум керек, булардыкы чын болуп чыкты деп бүгүн айтпашыбыз керек. Тескери, элдин азыр 95% адам катары, конушуна катары, тууган замандаш катары баягыдай булар үчүн сүйүнсө, бирок негизги сабак бийликтики чын болгон, ошол эле Кемпир абад чек ара боюнча. И бийлик азыркы учуру мындеп чыгарып койгондору дагы буларды жанагындай актагандык эмес, а ырайым кылгандыгы.
Райондук соттун чечимин саясий чечим деп баалагандар да бар. Социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков президент Садыр Жапаров кээде эмоцияга алдырып койгону менен кийин кайра ойлонуп салмактанган чечим кабыл алууга жөндөмдүү экенин белгиледи.
Бул саясий чечим. Албетте, бул саясий чечим. Биз баарыбыз билебиз, Кыргызстанда сот системасы түзүлө элек. Бул эми абдан оор, бул Кыргызстан эмес, мына Америкада деле көрүп атасыңар. Мисалы Трампка каршы иштер болуп атат, Европада деле мындай көрүнүштөр боло берет саясатта. Бирок бизде даже мына кадимки адамдарга дагы болуп аткан соттордо дагы жакшы болуп атат деп айтсак болбойт. Ошон үчүн бул саясий чечим биринчиден. Экинчиден бул абдан жакшы саясий чечим деп мен эсептейм. Биздин президент Садыр Жапаров бул абдан акылдуу киши. Эмнеге? Бул киши эмоциялар алып кетет экен кээде, кээде эмоциялар басып, эмоциялардын астына жатып калат экен. Бирок кийин кичине ойлонуп, эмоциялардан өтүп, мындай туура чечимдерди кабыл алат экенин биз көрүп турабыз.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда Кемпир абад маселесине байланыштуу кармалгандардын арасынан 22 кишинин сотто акталып чыгышын кубаттаган билдирүү таратты. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия аймагы боюнча директору Мария Стразерс 14 июндагы билдирүүсүндө сот чечимин адилеттиктин жана адам укугунун жеңиши деп атады. Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев Кемпир абадчылардын чечиминен кийин саясий өңүттөгү дагы башка сот иштерине да чекит коюлушу зарыл деген пикирин билдирди.
Эми ушул иштер баары бүтсө жакшы болот да. Дагы кезекте тиги журналисттер бар, анан кезекте Мадумаров бар, ошолор баарын бүтүрүш керек да саясий иштердичи. Акташ керек. Ошондо коомчулукта бир аз ачуулук, тирешчилдик азаят да. Ушул иштерди баарын кыскартып, жокко чыгарып чыксак, керек эле чогуу иштебиз деп аракет кылса, урушабыз, талашабыз, бирок алдыга жылабыз деген саясат болсо жакшы болмок да. Эми А дегенден кийин Б да деш керек да. Эгер бир ишти баштап туруп, эртең А Мадумаровду калтырып койсо, бул таптакыр кырчык болуп калат да. Журналисттер калып кетсе, камалып кетсе, ал такыр башка болот. Ошондуктан булар баары бирдей сценарий менен жасалган, жол жобосу бирдей. Ошондуктан бир кадам жасагандан кийин экинчи кадам да жасаш керек да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда кармалган. Кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында калып, калгандары түрдүү жагдайда эркиндикке чыккан. Кемпир абад иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өттү. Өкүм да жабык сотто окулду. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Өтүп бараткан апта бир катар базарларда соода кылган ишкерлердин митинг акциялары менен коштолду. Алар электрондук коштомо кагаздары жана электрондук эсеп фактураларынын киргизилишине каршы экенин билдирүүдө. Алар мындай талаптарды аткаруу оор экенин айтып, аны жумшартууну, жеңилдетүүнү суранып жатышат. Өкмөт бул талаптар баары бир ишке ашаарын белгилөөдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков Азаттыкка маек курду. Кубанычбек Мырза, узап бараткан аптада жаңы салыктык талаптарга нааразы болгон соодагерлер акцияга чыгышты. Алардын талаптарына өкмөт, министрлик кандай пикирде?
Негизи эле ошо чоң реформалар башталып, мына азыркы өлкөнүн жетекчиликтери менен анан ушул эң башкы максат реформанын бул көмүскө экономиканы азайтуу. Анткени улуттук мына статистика комитети 21% деп берип атат, көз карамсыз эксперттер 40-50% чейин жетет деп атат. Анан ошондуктан салык инструменттер кирип баштаган. Электрондук эсеп фактура, көзөмөл кассалык машина жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы. Анан ошол инструменттер кирип жатканда биринчиден салык кызматында дагы маалымат болгон көмүскөдө иштеп жатышат деп. Биринчиден, экинчиден ошол патент менен иштеп жаткан ишкерлерди ошол жаңы ыкмаларга өткөнгө жумшагыраак болсун деп такыр эле бошотуп коелу, бирок ошол ККМ колдонуш керек деген президентибиздин Садыр Нургожоевичтин жарлыгы чыккан. Ошондо тилекке каршы көп ишкерлер нааразы болуп чыгышты. Анан ошондо алар менен сүйлөшүп талкууланганда анык болду. Алар деле өздөрү көбүнчөсү мойнун алышты, ушу биз 8 миллиондон ашабыз деп. Демек буга чейин мына мыйзамды тилекке каршы бузуп иштеп жатышкан. Анан мамлекет деле өкмөт айтты, мейли эми ушу буга чейин болгонду биз унуталы, азыртыдан баштап жаңы мындай ак баракчадан жасап иштеп башташ керекпиз деп ыңгайлуу ошол бирдиктүү салыктын ставкалары иштелип чыккан. 8 миллионго чейин 0 болчу, азыр 15 миллионго көтөрүлдү 0% менен, 30 миллионго чейин 0.5%, 50 миллионго чейин 1%, андан тышкары реестрге кирген базарлар 100 миллионго чейин 0.1 менен иштесе болот деп. Ушундай шарттар түзүлүп, мына бирок ошол салык инструменттер кириш керек деп мамлекет ошо талап коюп атат. Эң башкысы бул ошо эсеп болуш керек деп. Эч кандай жаңы салык же салыктын ставкалары көтөрүлгөн жок. Бирок ошол эле учурда мына биздин ишкерлерибиз чыгып атат. Биринчиден түшүнсө болот. Мына көп жылдан бери иштеп, анан ошол жаңы ыкмаларга өтүш кичине кыйыныраак деп атат мына ишкерлер. Ошондуктан мына биз деле былтыр ЭТТН кирип жатканда 23 жылы кирген ишкерлер сураныш менен эске алып айыптар деген 24 жылы эле кирсин, мына 24 жылга чейин дээрлик бир жыл мындай айтканда ЭТТНде ошо катталып үйрөнүп анча мынча кемчилик катачылык болсо мындай эч айып болбойт деген чечим болгон. Мына ККМ боюнча мурун айыптар жогору дегенден 13 миң сом болчу. Ошол эске алып ишкерлердин биринчи жолу расмий эскертүү, экинчи жолу 5 миң сом, анан үчүнчү жолу бузуу болсо анда ошол мурунку 13 миң сом айып болот деп мындай айтканда төмөндөтүлгөн айыптар. Андан тышкары ЭТТН боюнча дагы айыптар мына 24 жылы бир жылга жылдырылган. Анан ошол жерде дагы биринчи жана эскертүү, андан ары анан айыптар болот деп ошол жерге дагы мындай айтканда жеңилдик болгон. Анан дагы бир чоң жеңилдик, ошол айып эгер бузуу болуп калса, ошол 30 күндүн ичинде эгер айып төлөсө, анда 30% эле төлөйт. Мындай айтканда 70% бошоту. Эми мамлекет ушундай мындай чараларга барып элди түшүнүп, ишкерлерди колдоп, ушул жаңы ыкмаларга бир заматта өтүш кыйын деп ушундай мындай жеңилдиктерди берип келе атабыз.
Алар сөзүндө системанын татаал экенине, аларды аткаруу ишинен алагыды кылып, соодасына жолтоо болорун, бул үчүн бухгалтерлик кызмат алууга дагы мажбур экенин айтып жатышат. Система чын эле татаалбы жана алардын мындай нааразылыгы боюнча чаралар өзгөрүп же жумшалышы мүмкүнбү?
Эми биз түшүндүрүп жатабыз, мына ушуга чейин кандай жеңилдиктер болду, бул биринчиден. Экинчиден биз ушул ыкмаларга өтүш керекпиз, анткени көмүс көйдөдөн чыгабыз десек анда так эсеп болуш керек деп. Дагы бир айтчу нерсе, ошол ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында ар бир базарда администрациялар менен сүйлөшүп атайын бөлмөлөрдү бөлүп, ал жерде компьютер жана бухгалтерлерди жалдап, кээ бир ишкерлер жана кичи орто ишкерлер эгер өздөрү ошол ЭТТН эсеп фактураны жаза албаса, анда ошол сервис борборлор мындай жардам берип, ошол бухгалтерлер ошону жардам беришет. Ал жерде дагы салык консультант жана салыкчылар дагы бар болот, ошол жерден көрсөтүп үйрөткөнгө. Андан тышкары мына салык кызматы жеңилдетилген ошо телефон менен иштей турган дагы системасын ишке ашырылды. Бул ошо атайын уюлдук тиркемени көчүрүп алып, ошол ЭТТМдерди ошо телефон менен дагы колдонсо болот деп дагы ушундай жеңилдик болду. Анан эми биз түшүнүп жатабыз.
Ушул жерден эле
системаны эң башынан мындай жөнөкөй ал жерде аты жөнү жана кимге сатты жана кайсы товар деген эле маалыматты киргизиш керек. Болду. Эң жөнөкөй мындай система болгонго аракет кылынган жана мен айтып кеткендей уюлдук телефон менен дагы иштесе болгондой система болуп жатат. Анан эми бул жерде чын айтканда 5 кол тең эмес дегендей ошол кээ бир ишкерлер туура эми ушу жаңы ыкмага кыйналып атабыз деп айтыш мүмкүн, бирок биз деле айтып атабыз, үйрөнүш керекпиз. Мына акыркы жолу президентибиз дагы жолукту, ал жерде ошол чечимдер жылдын аягына чейин базарларда текшерүү болбосун, салык кызматы тарабынан болгону айыптар болбосун, болгону ошо үйрөтүш керек деген чечим болду. Мындай айтканда ошол жылдын аягына чейин дагы мындай мөөнөт берилип жатат, ошол ЭТТМдерди үйрөнүп иштеш керекпиз деп.
Ошондо жаңы салыктык талаптар кандай жагдайда болсо дагы аткарылат экен да?
Талап өзгөрбөйт. Мына патент боюнча дагы бир сунуштар болуп калды, бирок алар деле өздөрү түшүнүп жатышат. Мына митингде деле мен өзүм катышкам, ал жерде мен түшүндүрдүм, эч мындай мындай каршылык болбой, мына макул дегендей болуп калышты патент боюнча. Эмнеге? Анткени 90% патенттен башка режимдерге өтүштү. Ошол эле мына митингде көпчүлүк ИПге катталып иштеп жатышат. Демек ошол 90% патенттен өткөндөн кийин эми мыйзамда дагы салык кодексте так жазылган 1-июль деп. Ошол 1-июлдан кийин патент мыйзамсыз болот соода чөйрөсүндө. Ошондуктан патент системаны биз маселени жаптык. Азыр ошол болуп жаткан ошол ЭТТН, эсеп фактура деген эле маселе болуп жатат. Бирок буга чейин айтып кеткендей ошо жумуштар ушундай болуп атат да.
Чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков маек курду. Аны менен мен Түмөнбаев Динамбек уулу сүйлөштүм. Уктуруубузду учкай жаңылыктар менен уланталы. Швейцарияда 15 июнда Украинанын демилгеси менен 2 күндүк тынчтык саммити башталды. Соңку бир суткан ичинде Орусиянын армиясы Украинанын Херсон облусундагы 18 калктуу конушту аткылаганы маалым болду. Чоң жети уюму Орусия Украинага кеминде 486 миллиард доллар кенемте төлөп бериши керектигин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан кызамык чыккан 11 миңдей учур катталды. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери чет өлкөлөрдөгү абактарда жаткан 32 кыргызстандык жаран мекенине которулганын маалымдады. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары биздин YouTube жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Жана иш күндөрү саат 19:00 биздин видео форматтагы жаңылыктарыбызды дагы ушул эле платформадан көрүп турууга чакырабыз. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына, Луганск жана Донецк облустарына курулуш иштерине борбор азиялык мигранттарды тартууда. Азаттык орус күчтөрү кыйратып, басып алган шаарларга барып иштеген мигранттар менен байланышты. Анда сөз Айгерим Акылбековада.
Атын атоону туура көрбөгөн кыргыз мигрант Мариуполга келгенине 1 жыл болуптур. Бул видео ошол учурда тартылган.
Баштайм талкаланганда полно сидет, 50-60% талкаланат. Эч ким жок болчу. Буюлдук матталат. Бизде таристер бар, төрт да чистка кылышканда тазалашкан баягы калып калган трубка тилинде мындайлар.
Ошо
Кыргызстандык мигрант азыр Мариуполдагы курулуучулардан турган топтун бригадири.
Баягы талкаланган үйлөрдү бизге бригада берди, ошону уже восстанавливать деп баштадык. Салынган үйлөрдү орустар сатып алып атат. Первое жаңы салынган үйлөргө уже орустар үйлөр сатып алып атат. Ипотека берип атат уже. Жаңы жылга чейин эч документ сурачубуз. Биз документ иштеп, миграцион карты жаңыртып коюп атабыз, бизди чыктыгын эле ошол.
Азаттык менен сүйлөшкөн мигрант азыр эми Мариуполдагы мигранттар арасында Луганск жана Донецк облустарына каттап иштегендер бар экенин кошумчалады. Мигранттар көп кирген телеграм каналдарда ал шаарларга жүргүнчү ташыган айдоочулардын атайын тайпалары түзүлгөн.
Мариуполго Москвадан болсоңуз 7000 алып кетебиз. Биз M4 платный дорога деп айтабыз. Ростов, Воронеж, Тула ушундай Мариуполго кетебиз.
Мигранттардын телеграм каналдарында соңку күндөрү оккупацияланган Луганск шаарына жумушка чакырган жарыялар байма-бай чыгууда. Андай жарыялардын биринде көрсөтүлгөн номерге байланыштык.
Бригада нужна на каждый подъезд.
Азыр бизде 3 бригада бар. Дагы 5-6 бригадага орун бош. Өзбек, казак, кыргыз, тажик баарын кабыл алабыз. Кайрылган өзбектер азыр көп. Эч кандай документтин кереги жок.
Не нужны?
А там не страшно?
Ал жерде коопсузбу? Согуш болгон аймак эмеспи?
Слава Аллаху, мы все живы, здоровы.
Мына мен аман эсен эле сүйлөп атам го. Демек, баары жакшы да.
Азаттык менен сүйлөшкөн бул мигрант сүрөттөгү үйдү оңдоп түзөө иштерине адам издеп жатканын тактап, иш шарттары боюнча маалымат жана видеолорду жиберди. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө Борбор-Азиялык мигранттарды 2022 жылдын күзүндө жөнөтө баштаган. Мариупольду калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылып, убада кылынган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Укук коргоо органдары, Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргыз жарандарына согуш жүрүп жаткан аймактарга барбоону эскертип келет. 2022 жылы Орусия кол салган февраль айынан апрелге чейин Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде бул шаар Украинанын адам өмүрү эң көп кыйылган, эң кооптуу аймак болду. Украин бийлиги билдиргендей, Мариуполь үчүн салгылашууларда кеминде 25,000 өмүр кыйылган. Алардын 5-7,000 талкаланган имараттарда уран астында калган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Утурубузду Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда. Расмий маалыматка караганда учурда бул борбордо Кыргызстандын 173 жараны кармалып турат. Ал жердеги мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка кармоо шарттары жана эмне себептен борборго түшкөндөр кескин көбөйгөнүн айтып беришти. Аларда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү бул жайга түшкөн мекендештер менен кезигип түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Орусияда 10 жылдан ашуун иштеп жүргөн Рахима Айтахун кызы азаттыкка кайрылып, Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборундагы мигранттар туурасында айтып берди. Анын бир тууганы жакында эле Москвада кармалып, ушул борборго жеткирилген экен. Рахима иниси жаткан 10 күн ичинде бул борборго 2-3 жолу каттаганын, андагы катаал мамиле жана шарты туурасында айтып, бийлик өкүлдөрүн мигранттардын укугун коргоого чакырды.
Метронун ичинен полициянын эмеси жана службасы кармайт. Телефон эч нерсе бербейт, сразу ошол жерде метронун ичине наручник тагып, молодой, ничего не понимает. А Калужский апарат про неместное отделение сакамайт. Ни родственникам, никому не дают сообщить.
Рахима инисин 2 күн издеп, изин Сахаровадан табат. Жолугушууга барып, ал жактагы мигранттарга жасалган мамилени көрүп, боору ооруганын жашырган жок. Иниси мигранттар убактылуу кармалып турган борбордо аялдар, кош бойлуу келиндерди да көргөнүн, Украинадагы согушка азгырган үгүттөгөн учурлар болгонун айтып берген.
Я прихожу, он там в ужасном состоянии. Там внутри охрана орёт.
Кирсем шарты жакшы эле, бирок мигранттарга жасаган мамилесин көрүп, аябай зээним кейиди. Борбордун алдында башка дагы кыргызстандыктар отурат, жакындарын күтүп. 70-деги апанын баласы жанында паспорту жок болгондуктан кармалыптыр. Ошентип мен 2 жолку жолугушууга айыппул жана башкасын төлөөгө 60-70 миң рубльдай акча жумшадым.
Бул берүүнү Кангүл Элкееванын макаласын толугу менен Азаттык чекит.org сайтынан дагы окусаңыз болот.